Euskal Herria Irratian, Irrintzi Plaza, Reyes Lintxeta eta Josu Ganuzarekin.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, gaur Irrintzi Plaza lekuz aldatu egin dugu eta Sarasate pasealekura ekarri dugu. Hor parez pare daukauna ba foruen monumentua eta hemen ezker eta eskuin ba liburuen postuak, baina orain itxita arratsaldeko bostak arte. Josu Ganuz, arratsaldeon.
Arratsaldeon eta bizkarrean parlamentua.
Bai, hori da, baina ez dugu somatzen gure irudiak jarri ditugulako.
Uste dut, Irrintzi dorreko egoitza itxi behar dugula, bai. Alokatuko dugu autokarabana bat,
bai.
Eta jaztu di biltaria.
Oi, bueno, gaur,
kontuzek pasai dugu estatistika, bai. Eta sei astetan, Irrintzi Plaza eta Metropoli Foral artean egin ditugu, bederatzi ateraldi, sei astetan.
Bai.
Beraz, marka da.
Aha.
Eta asteartekoa zen batuta, bederatzi eta erdi esango nuke.
Hori da. Eta egia san oso gustura gaude, gure etxetik, gure egoitzatik atera, eta gure jendearekin egoteko. Eta horregatik etorri gara gaur hain zuzen ere, Sarasate pasealekura. Hemen seigarren edizioaren azoka, ospatzen ari delako, atzo zabaldu zuten, eta azaroren batera arte hementxe izanen dira. Ba, argitaletxetako ordezkariak, haien liburuak eta eskaintzen eta erakusten jende guztiari. Eta hemendikan karpa honetatikan pasako dira inbat eta inbat gonbidatu. Urrengo bi orduotan hemen izanen ditugu argitaletxetako ordezkariak, izanen ditugu idazleak eta abar. Eta esan bezala, bostetan zabalduko dituzte postuak, beraz, momentuz, lasaitasuna nagusi, hemen Sarasate pasealekuan. Baina gero ja animazio gehiago somatuko da, noski, eguraldi ona lagun, uste izatekoa da, ez da?
Karpa, soberan, dugu ez dakite, kendu dezakegu, baina...
Bai, bero egiten
du. Egia da, besten gaituela eta hurbiltzen direneko betuen zungo gaituztela, baina hemen ezakit tomatea jartzen baitut uste dut gorrituko zaizkigula.
Hori gogoratzen ari nintzen orain, ez dituzu karri, ez tomateak.
Ez tomateak, ez limoiondoa, baukan bai. Limoiondo bat eta bi limoi daud ditut hor, baina horrenik ez dute kolore hori hartu.
Bai. Ba, negutegi honetan, bikain egonetzi, baina bueno, tira. Eta hemen txe, hasiko gara beraz, solasean gure gonbidatuekin, eta gure lehenbiziko gonbidatua, nola ez, gure anfitrioia, Editargi elkarteko presidenta. Identia aritzo eta zu arratsaldeon.
Arratsaldeon zen gustu bete.
Bai, bueno, orain hemen lasaitasuna nagusi, ez da? Baina imaginatzen dugu atzo, lehenbiziko orduetan eta gaur goizean ere mugimendua somatuko zenuten. Nola doa, azoka?
Ba, oso ondo. Azte azkena zen, lehenengo eguna, ireki ginuen atzo, eta goiza izan zen goiz potente bat, zeta ari gara hitz egiten azte azkene baterako, bakizu, ez dela, batez ere dela, aste burua, jendean tortzen denean, bakizu, barra, baina atzo izan zen egun on bat, gaur osteguna baita ere goiza izan da oso ona, eta, bueno, ari gara esaten elkarrizketa ezberdinetan, hori aldaketa klimatikoarena, dela dena tragedia bat dela, baina ze ondo, egotea, gradu hauekin liburuen azokaren edizioaren azoka batean, ez? Eta horrekin lortzen dugu jendea hurbiltzea, ezta? Denbora ona bada jendea hurbiltzen da.
Bai, hori da, denok maite dugu euria, beharrezkoa da eta bar baino euria eta haizea liburuen etxai dira, ezta? Horakoetan behintzat.
Bai. Hoixe da. Denbora honarekin dena hobeto doa, bai.
Oso ongi. Kontaiguzu, inoiz baino argitaletxe gehiago hemen, seigarren azoka honetan, 21 denetara. Eta hoiek dira, Nafarroan dauden gehienak, ez da?
Gehienak. Mm-hmm. Azken finean gu editori independenteak gara, eta orduan, hasi gina hor 2017an, hasi ginen bost editore, hemen daukagu bar, hor bat, barkatu, hor Pamiela dago, Peio Elzaburu, eta baita ere denon artean txalaparta eta mintzoa. Eta idoi hori hasi ginen jorratzen eta jorratzen, eta hogeita bat, gaur ere, elkarte eta editoreak.
Aha. Hemen beraz, ba, argitaletxe independenteak eta argitalpenak egiten dituzten elkarteak ere badira.
Hoixe, hori argi eta garbi utzi nahi dugu, gauza bat da gure elkartea. Gure elkartean bakarrik argitaletxe independenteak daude, ez elkarteak. Eta ferian, bai feria honetan eta bai herrietatik eramaten ari garen feriak edo azokak, horretan bai, parto hartu dezakete edo zein elkarte, autoeditore edo zeozer esateko daukan pertsona bat noski gure formatuan, liburu batean, aldizkari batean, horretan bai daukate noski sarrera gure azoketan baino elkartean bakarri editoreak argitaletxeak gaude.
Horixe, aurten ba, nobedade gisa edo, ba, herri-zerri ibili zaretela Nafarroako gobernuaren laguntzarekin, eta lau herritan egin dituzue alako azokak eta aurkezpen publikoak ere bai, ez da, liburuen aurkezpenak eta bar egin dituzue, ze balorazio egiten duzue?
Balorazio ezin hobea, zergatik, eta da lehenengo esperientzia argitaletxak hurbiltzen direla herrietara, ba herrietan gure liburuak ba jendeari erakusteko, lau herri izan dira, Sangotza, Lizarra, Tafalla eta
Altsasu?
Eta Altsasu, hoize, eta Altsasu azkeneko izan zen ferietan, gainera Altsasuko ferietan, eta bueno, ja Nafarroako gobernuarekin hitzein dugu egun hauetan, off the record esaten den bezala, eta daukagun hori ametxo hori ba 8-10 herri egiteko urtero, ba badirudi ideia horrekin daudela eta positibo ikusten dutela, nola ez, liburuak eramatera geroz eta herri gehiagotara, ezta?
Helburua zein da, ba hemengo argitaletxeen produktuak erakutsi eta eraman jendearen ganaino, ezta? Mauma ez bada mendira, eraman beharko dugu jendearen gana.
Hoixe, hori da helburua, askotan esaten dugu, ba, gu bakizu orain Amazon eta guzti hau daukaten potentzia, gu potentzia hori ez daukagu. Askotan ez dut ulertzen ezta ere, itzetun zunean pertsona batekin bakila zu editori zalera, esate dutela, joe, ba, igandean ni jaso du liburua. Bueno, ba, igandean jasotzea liburu bat etxean, hori dauka atzean baita ere historia da komeria asko, ez? Askotan nork banatzi zu liburua, ze kondiziotan dago, eta hori bai guk geldi dezakegula, orduan ni, ez dakit, kamiseta bat, horrelako gauzak erosten dutenei, nik ez naiz hartuko, baina liburua, liburu dendetan, azoketan, gure webunean, hori oso importantea da, eta itxoitea egun pare batzu, ba, liburu bat jasotzeko, ba, ez da gertatzen, ez? Orduan, hori gure afera izango da, eta gure helburua baita ere, dena batera, ze izango da, liburua iristea zuen etxetara, baino, editoreak, edo liburu den medio direlak, ez da?
Liburuen inguruko industria guztia kontuan hartu behar da, ez da? Ez da, soilikan liburua saltzen duena, edo egiten duena, baizik eta industria osoa, eta azken finean gure kultura, ez da? Ari gara babesten modu horretara. Aizu, eta, bueno, hemen liburu aurkezpenak ere, egiten ari zarete, gitarau oso oparoa antolatu duzue, berrogeita bost ekitaldi, egun hauetan, hemen, karpa honetan, eta feria hasi baino lehenago ere bai, liburutegi nagusian, hainbat mainguru egin zenituzten, oso interesgarriak. Hor egon ziren Bernardo Atxaga eta Mikel Valverde esate baterako, hor hizkuntza gutxituetara egiten den itzulpen gintzari buruz, hitz egin zenuten, emakumeak edizioaren munduan, edo eta inkunableak aztertu zenituzten, eta oso ongi joan dira saio horiek ere bai, ez da interesgarria.
Bai, bueno, ja, irugarren aldiz oso ongi joan dela gauza bat esate dizut, baina egia da. Egia da.
Pozik gaude.
Pozik gaude, eta hitz egiten, ba, gurekin dabiltzaten historia honetan, ba, hori gobernarekin, eta horrelako jendearekin, ba, zer gertatzen da. Ba, ikusten dugula, ba, bi astetan dena egitea, ba, igual, ez dela oberena, ez? Ja, potentzia daukagu, eta nahi duguna da, urte osoan zehar, egitea, ba, charla edo konferentzia edo feria ezberdinak, osea urtarrilatik hasita abenduak arte. Osea ez bakarrik feria eta esango nuke edizioaren aste horretan, ezta. Ordan ba badirudi baietz, hartu dutela idei hori positibo bezala, orduan herrietan egingo ditugu azoka, baino baita ere konferentziak. Ez bakarrik azoka baino lehen, baizik eta bueno, egongo dira bi bizpairu ziklo horretan gabiltza, ba urte osoan ibiltzeko ba lan egiten, ezta.
Bai, eta helarazen jendeari zer den edizioaren mundu, azken finean, ez da? Nik ezaki, baino, Nafarroa herrialde txikia da, bai. Ez gara gehiegi, 6.000 biztanle inguru, Eta hori, argitaletxe askotxo daukagu, hemen azoka honetan esaten ari gara, oita bat, elkarte batzuk ere kontuan hartuta, eta hori asko da, gutxi da, bataz bestekoan gaude, nola gaude?
Ba, dirudienez, gutxi da, zeta gero gu liburuen datan ez ditu ikusten baten batetan bai, gure liburuak, eskaparatean, ez? Eta hori da baita ere, gu daukagun helburua. Ba, izatea, batez ere hemen, ez presioa, ez dugu esango presioa, baizik eta azkenean, jendea ikustea hemen gaudela. Eta liburu dendak ikustea hemen gaudela. Eta literatura ona egiten dela. Eta kalitaztekoa egiten dela. Orduan, hori ikusten badute, azkenean joango gara, ba, ez daki, lortzen gure helburuak. Da, gure liburuak egotea hor. Ez bakarrik izugarrizko argitaletxen liburuak eta mastodonta hauek, planeta eta guzti hauek, baizik eta gure liburuak baitare. Uh-huh. Askotan ikusten duzu baitare nola egiten dituzte liburu horiek, non imprimatzen dute, ze kondiziotan imprimatzen dute, Txinan, ez dakin non, eta gero ikusten duzu presioa, 9 euro, eta jendea tortzen da, ez dizu, jo, nola da, 600 horrietako liburuak hauek 9 eurotan saltzea eta zuek 25 eurotan. Ze garestiak zareten. Aha. Ba, ez gu lehenengo egiten duguna da Euskal Herriko maketatzaileak, diseinatzaileak, inprentak, enkuadernadorak beraiekin lan egin, esango genuke kilometro 0 hori esaten dena eta baita ere egiten duguna da, ba hori, gure argitaletxeak ba lagundu bideo hauetan, ezta? Orduan jendea hori baita ere ikusi behar du, baino gauza argita garbi, hasi ginen 5, orain gaude 21. Gauza gora doa. Hori argita garbi dago.
Eta beharrezkoa da jendearen implikazioa ezagutza eta implikazioa ere bai, krisi latza dagoelako.
Bai.
Bakigu nola dauden prezioak, nola dauen papera, nola dauen energia, ze urte txarrak pasa ditugun pandemia dela eta orain gerrak kontuak eta beste mundu mailako krisialdia zalantzari gabe eta edizioaren munduan ere hori aski argi ikusten da, ez da, krisi hori?
Bai, krisia daramazigu beste 5-6 hilabete berriro behera. Pandemia pasatu zen, gu pesatzen genuen, pandemia eta gero gauza, ez da, kitabernola joaten ziren. Mm-hmm. Baina ondo joan ziren, nik uste dut baita gobernu ezberdinak bultzada egin zuten, eta elkarte ezberdinak, eta instituzio ezberdinak, eta kultura gora zihoan berriro. Baina azken hilabetetan ikusten da berriro bera. Ez dakit krisia, psikosisa, ez dakit zer dagoen. Baina azkenan jendea ikusi behar du, liburua dela baita eskapatzeko bide bat, ez da? Irakurtzea liburu bat. Orduan, nire ustez, askotan hoberena da, liburu bat erostea eta ez biku bata edatea, ez? Kentzea biku bata horiek eta liburu bat erostea. Edo dena, dirua izaten bauzu denakako, primera baina liburua.
Osasunerako obe izaten da liburua.
Horregatik, nik uste dut, askotan, jendea pasatzea, animatzea, Sarasate pasalekutik pasatzea eta hemen liburu bat erostea, ez? Eta importante da guretzat.
Hori da. Aritz, zu Editargiko presidentea zara, baino Mintzoa argitaletxeko zuzendaria ere bai, Mintzoan esperientzia luzea duzuei bilbide luze-luzea daramazue, zuek espezializatuta zaudete liburu zarretan eta historiarekin lotutako gaietan. Eta orain berriki atera duzuena Jaime Belaz, el Capitán de Amaiur izeneko liburua.
Hoixe, gainera liburu hau, Peio Monteanok egindakoa, Jaime Bela de Medrano izenez, denek ezagutzen dugu, Amaiurko alkatea izan zen, resistentzia, resistentzia bideratu zuena ez, baina resistentzian egon zena gutxienez, bai, han egon zen beste 100 soldadukin, eta orduan bere resistentzia oso ezaguna, baina bera, pertsona bezala, ez da ezaguna. Uh-huh. Orduan da existitzen den lehenengo biografia, Jaime Bela de Medranoen lehenengo biografia. Eta Peio Monteanok izugarrizko lan egin du azken urte hauetan liburu bateratzeko, eta justo larun bat honetan, ordu batetan, hemen aurkezten da, karpa honetan, baita ere esatekoa, baton batek esan digun txikia dela, baina udaletxak barkatu karpa utzi gaituz, eta ezinezkoa izan dugu honetan, karpa handiago bat jarri, ez? Aha. Dauden legegatik, karpa joan den urteko, baino erdia da, ez?
Bai, zenbat traba, ez, Iruñeko udaletik, bai, edo, diru laguntzarik ez, eta aldiz, traba ugari.
Udaletxak egin duena, ez diru laguntza eman, baizik, eta kendu geneukana. Aha. Kendu geneukana, nahi baute egun batean esplikatu digute, zergatik entzien digute 3.000 euro, zergatik orain...
Ahi behar dutelako, claro, elabriteko pasarela berritzeko.
Horregatik ez dugu lertzen oso ondo kultura da, baina ekendu digute, eta gero baita ere traba asko egon dira, ez? Mm-hmm. Traba asko egon dira azoka hoiteko, baina kultura resistentzia mugindua gara, osea, ez dago inongo problemari, jarraituko dugu Sarasaten, Gaztelu plazan edo Sadarren, ez dago inongo problemaik.
Edo arenan. Osongi. Ba, osongi, hemen gustora gaude, begira orain eguzkia aterada, zu etortzearekin batera eguzkia etorri da. Aritzota zuenetan eskerrik asko gurean izateatik, eta orain segituko dugu, ba, beste argitaletxetako kidekin solasean. Eskerrik asko,
zuei.
Eta gero arte.
Irrintzi plaza. Euskal Herria irratian.